Gepliyer adatlyk radiosy. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan meni gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Avstriýa we onuň Balkan goňşylary serhet gözekçiligini güýçlendirmek barada ulaşdylar we öz serhetlerini doly ýapmagynyň ehtimallygyny duýdurdylar.
Die Sitzung hat heute ergeben, dass wir in vielen einer Meinung sind zum einen.
Aşgabatyň bir näçe bölegünde ýaşaýyş çaýlarynyň ýumrulýanlygy habar berilýär.
Buralky mir köçesiniň häzirki andany batdan birler köçäniň gün we tarýygynda ýaňky Çitrovka raýonuna getirilen ýer asty tunelin ýokarynda ýerleşýän köp katly çaýlaryň häzir iki sanzy ýykylyp dur.
Mary vilayatynyň ýaşaýjylary ýerli dukanlarda ady önümlerinin kiýilinin pesliginden şikayet edýärler.
Şunary aramda ýaşam öhletin, käbirinde ýogam, käbirinde bolsa da O xab düşün, bilem ok, mene oksan sol. Kendur ulanmacak olayan sol öğrenler.
Şun biz bu ve beylikki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zol teyzeliklerle tanış olun. NATO'nun ağzaları, migrantları bir kanun daşayan cinayetçi toporlara karşı uğraştı. Türkiye ve Gretsiya yardım verme için Egey denizinde öz gemilerini yerleştirmek planı var arada ulaştılar. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg 25. fevralda Brüssel'de geçirilen gepleşiklerin izyan eden çıkışında Gretsiya'nın ve Türkiye'nin güçlerinin birbirinin teritoriyal sularında ve hova genişliklerinde hareket etmeyeceklerini aitti. Ama Stoltenberg bileleşin belek ağzalarının Gretsiya'nın ve Türkiýanyň suw geňişliklerinde hereket etmäge ukypli boljakdygyny habar berdi. Şeýle Stoltenberg Egey deňizinde halat edilen migrantlaryň Türkiýe ugradyljakdygyny aýtdy. Türkiýe bozgunlar üçin lagerler gurmak we olara ýardam bermek üçin 3 milliard euro möçberde pul berildi. NATO-nyň agdalary Gretsiýanyň we Türkiýanyň arasyndaky gatnaşyklar adatça dartgynly bolmagynda galýar. NATO-nyň gorunmak ministrleri öz gemilerini Egey deňizinde yerleşdirmek barada 11-nji fevralda ulaşylýar. Liberi Gretsiýanyň gorunmak ministri operasiýa päthel bermekde Türkiýäni aýypladi. Çekiýanyň saglyk resmiýleri çyýwyn çakyp döreýän Zika wirusy bilen bagly ilkinji wakalaryň ýurtda hasaplanylanlygyny 25-nji fevralda habar berdiler. Çekiýanyň saglyk ministri Svatopulk Nemeçek 25-nji fevralda eden çykyşynda biz Çekiýa Respublikasynda Zika wirusy bilen bagly 2 wakany resmi taýdan tasdiklýarys diýdi.
Mohu oficiálně potvrdit, že v České republice máme první dva potvrzené.
Nemeçek ağdalan adamların iki hepti mundan ozal siyahatçılıktan dolanıp gelendiklerini aytti. Resmiler bu vaka varada koşmaça mağlumatların günün devamında məlim edilecektiğini aittiler. Bütün Dünya Sağlık Kuraması 1. fevralda Zika virusunun yayramağını sağlı üçin adatdan daşarı yağda edip ıglan ettiler. Zika virusunun doğa bitti şikayetlere sebep bolmağının ulu tövökkölçülüğünün bardığı belleniyar Zika virusu ile bağlı deyilip hataplanyan münglerce doğa bitti şikayetler Brezilya'da hatap alındı. Avstriýa we onuň Balkan goňşylary serhet gözekçiligini güýçlendirmek barada ulaşdylar we öz serhetlerini doly ýapmagynyň ehtimallygyny duýdurdylar. 24-nji fevralda Wienada geçirilen duşukda Ýewropa bileşiginiň agda döwletleriniň ministrleri Avstriýa, Slowenia, Hormatiýa we Bolgariýa, Albaniýa, Bosniýa, Kosowa, Makedoniýa, Çernogoriýa we Serbiýa goşulyp deklarasiýa ýaratdylar. Migrantlary we bozgunlary sorap ýüz tutýan köp sanly adamlary hasap almak mümkin däl diýilip dokumentde belindi we aklandırmalaryň howpsuzlygy üçin etmek üçin zerurdy gaýdyldy. Şeýle-de deklaratsiýada günbasar Balkanlaryň üstünden geçen migrasiýa akymy çäklendirilmeli diýilip 19 maddadan ibarat dokumentde bellenýär. Deklaratsiýada baş penal magrial mümkinçilikleri eý bolan adamlar üçin hasaba durmak üçin umumy serhetleriň bolmaly gaýdylýar we Ýewropa bileleşiginiň agza ýurtlarynyň umumy şertlere laýyk gelmeýänleri kabul etmeli däldigi aýdylýar. Ukrainanyň premier Ministri Arseniy Yatsenyuk yuk ulaglaryň geçmegine şu aýyň başynda girdilen iki taraplyň gadagançylygy ýatırmak barada Orsiýetiň eden teklibini 24-nji fevralda kabul etdi. Infrastruktura ministri Andrey Pivovarskiýanyň hökümet agdalaryna aýtmagyna görä, Orsiýet gara ýollardan ýüklerin daşalmagyna degişli çäklendirmeleri aradan aýyrmagy teklip edipdir. Orsiýetiň gadagançylygy ýatırmak teklibine Ukraina oňyň jogap berer diýip Yatsenyuk aýtdy. Şeýle-de ol Orsiýet ulaglarynyň howpsuzlygyny üçin etmek için Ukrainanın öz kanun koruyucularını çekip biljekdigini mälim etdi. Ortiyatın transport ministrinin orunbasarı Nikolay Asaul ekli çäklendirmeler hem mişelik getirler deyip 25 fevralda Interfax agentliğine aytdı. Ukrayna Ortiyatın yük uloglarının öz gengişliginden geçmegini 15 fevralda Ortiyat tarapının Gerden qadağançılığından soň böwetlepdi. Islam döwleti toporny goldayan Halifat goşunyň oğullary atly kompýuter hakerleriniň guramasy Facebook we Twitter ulgamlarynyň baş ýolbaşçylaryna haýwat tatýarlary we olary Islam döwleti toporynyň goldawçylarynyň hasaplaryny öçürmekde. Aýplaýarlar internetde ekstremizm we gödäkçilige diýen sayt atly kiber hopsuzlyk toporynyň aýtmagyna görä internetde peýda bolan haýwat atyjy 25 minutlyk propagandistik wideoda Facebook ulgamynyň ýolbaşçysy we Twitter ulgamynyň ýolbaşçysynyň suratlary görkezilipdir. Hormatly radio dinleýijiler, sizi täzelikleri dinlediňiz.